Laborokops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით და პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, გაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. კატრინა შტონი მოჰამედ მურსის გათავისუფლებას ითხოვს. უილიამ კერი არაბთა ლიგის წარმომადგენლებს ესაუბრა. ბრიტანეთში ოფიციალურად დამტკიცდა და ძალაში შევიდა ერთკესიანთა ქორწინება. ქრისტოფ ლისეკმა და ევროკავშირის საპარლამენტო დელეგაციის წარმომადგენლებმა ციხეში ვანო მერაბიშვილი მოინახულეს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი კეთრინ ეშტონი წუხს, რომ ვერ შეხვდა ეგვიპტის დამხობილ პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის. ეგვიპტეში ვიზიტის დროს ეშტონმა მოუწოდა ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ მურსი პატიმრობიდან, სადაც იგი არმიის მიერ მისი დამხობის შემდეგ იმყოფება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი 16 ივლისს ჩავიდა ეგვიპტეში, სადაც ახალმა გარდამავალმა მთავრობამ დროებითი პრეზიდენტის წინაშე ფიცი დასტო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი არაბთა ლიგის წარმომადგენელ მაღალ ჩინოსნებს ესაუბრა თავის მცდელობებზე განახლდეს სამშვიდობო მოლაპარაკება ისრაელსა და პალესტინას შორის. იორდანიის დედაქალაქ ამანში 4 შაბათს გამართულ შეხვედრაზე კერიმ არაბთა ლიგის წარმომადგენლებს ინფორმაცია მიაწოდა სამშვიდობო გეგმაზე, რომელიც კონფლიქტთან მიმართებით შეიმუშავეს საუდის არაბეთმა და იორდანიის მეფე აბდულამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთისა და შეერთებული შტატების კავშირები უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია, ვიდრე სადაზვერო სამსახურების გარშემო კინკლაობაო. პუტინს მხედველობაში ჰქონდა დაძაბულობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო სტრუქტურებიდან საიდუმლო ინფორმაციის გარეთ გამომტანი პირის ედვარდ სნოუდენის გარშემოა ატეხილი.
Мы предупредили господина Сноудена, что ли, Сноудена, что ли?
Ჩვენ გავაფრთხილეთ ბატონი სნოუდენი, რომ მისი ნებისმიერი ხმედება, რომელიც უკავშირდება რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების კავშირებისთვის ზიანის მიყენებას, ჩვენთვის მიუღებელია.
ეს ამერიკანским отношениям для нас неприемлемо.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. სამშაბათს კი თეთრი სახლის პრესტივანმა ჯეი კარნემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ვაშინგტონის პოზიცია, რომ სნოუდენი ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა გადაეცეს და მან პასუხი უნდა აგოს მთავრობის საკუთრების მოპარვისა და დაზვერვის პროგრამების შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის გასაჯაროების გამო. ინტერნეტის მომხმარებელთა რისხვა დაატყდა თავს ჟურნალ Rolling Stones-ის მიერ პირველ გვერდზე ჯოხარ ცარნაევის ბოსტონის მარათონის დროს მომხდარი აფეთქების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორის ფოტოს გამოქვეყნებას. ათასობით ადამიანმა სოციალურ ქსელებში უგემოვნო და ამაზრზენი უწოდა ჟურნალის პუბლიკაციას. 15 აპრილს ბოსტონის მარათონის ფინიშზე მოეწყო აფეთქებები, რომელთა შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და 260 მეტი დაიჭრა. თავდასხმასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების მოქალაქეს 19 წლის ეთნიკურ ჩეჩენ ჯოხარ ცარნაევს საუკენეს ბრალდება 30 მუხლით. მათ შორის არის ასევე მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების მუხლი. ცარნაევის ფოტო კი, რომელიც ჟურნალმა Rolling Stones-მა გამოაქვეყნა, ინტერნეტით თავად ცარნაევმა გაავრცელა, აღნიშნული ფოტო გაზეთმა New York Times-მაც დაბეჭდა. ბრიტანეთმა დააკანონა ერთის კესის ადამიანების ქორწინება. დღეს ამ პრაქტიკას დედოფალმა ელისაბედმა დაუსვა სამეფო ბეჭოდი. დედოფლისაგან დადასტურებამდე ერთი დღით ადრე პარლამენტმა დაამტკიცა ინგლისში და უელსში ერთის კესის ადამიანების ქორწინების კანონპროექტი. დედოფლისგან დასტური ფორმალობას წარმოადგენდა. ინიციატივა კი ერთის კესის ადამიანების ქორწინების მომავალი ზაფხულიდან გაუხსნის გზას. ახალი კანონი ჰომოსექსუალ წყვილებს ნებასთავს როგორც სამოქალაქო, ისე რელიგიური ცერემონიებით დაქორწინებაზე. ამასთან წყვილები, რომლებიც წარსულში სამოქალაქო პარტნიორებად დარეგისტრირდნენ, შეძლებენ თავიანთ ურთიერთობას ქორწინების სტატუსი მიანიჭოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის ვერცერთ მიზეს გარდა პოლიტიკური ხა ვერ ხედავს ევროპარლამენტის წევრი ევროპის სახალხო პარტიიდან ქრისტოფ ლისეკი. მან კიდევ 4 დეპუტატთან ერთად მერაბიშვილი მოინახულეს საშელახსულების მეცხრე დაწესებულებაში. ლისეკმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაუცებულია ვანო მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობით, რადგან დაკავებამდე ის საგამოძიებო უწყებაში რამდენჯერმე იმყოფებოდა საზღვარგარეთ. ხუჩერ გაიმგზავრა და ხუჩერვე დაბრუნდა. კრისტოფ ლისეკის კომენტარს კი თავის მხრივ პოლიტიკურად მიკერძოებულს უწოდებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელიც ასეთი კომენტარით გამოეხმაურა ევროკავშირის საპარლამენტო დელეგაციის ერთი ჯგუფის სტუმრობას და მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს.
ერთი პარტიის წევრები, როდესაც ევროპულ სტანდარტებზე საუბრობენ, სხვადასხვა სწორედ აქაა პოლიტიკა და არანაირი სხვა მიზეზი არ არსებობს ასეთი კითხვების გარდა მათი მხრიდან პოლიტიკური მიკერძოებისა.
განცხადა დავით უსუფაშვილმა, ხოლო ევროპარლამენტარების ვანო მერაბიშვილთან შეხვედრისა და ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა გამოხმაურების თაობაზე ჩვენ გააცემის მსვლელობისას სიუჟეტში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ვაშინგტონში საქართველოს დელეგაციის წევრები შეხვდნენ სენატორებს კრისტოფერ მერფის და ჯინ შაჰინს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა და პარლამენტის წევრებმა სენატორებს ინფორმაცია მიაწოდეს საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. სენატორ შაჰინთან შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებსა და წინასაარჩევნო გარემოზე. ყველა სენატორს და კონგრესმენს, ვისაც ვიზიტის ფარგლებში ხვდებით, პატიჟობთ საქართველოში არჩევნებზე დასაკვირებლად და დარწმუნებული ვართ, რომ რამდენიმე მათგანი ჩამოსვლა შეძლებს, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძე. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალი გიგი კალანდაძე ქვეყნის პრემიერსა და პრეზიდენტს მიმართავს ყურადღება გაამახვილონ იმ ფაქტზე, რომ რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერში თავდაცვის მინისტრმა სიცრუე განაცხადა, რომ თქვა 13 ჯარისკაცი მოიწამლაო. მოიწამლა რამდენიმე ასეული ჯარისკაცი, პირველი მოწამვლის ფაქტი მეორე და მესამე ბრიგადაში მოხდა, ამტკიცებს გიგი კალანდაძე, რომელმაც პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში გამართა პრესკონფერენცია. თავისუფლ კალანდაძე სიცრუეს უწოდებს ბრალდებებს, თითქოს მან ჯარისკვებისათვის გათვალისწინებული 500,000 ლარიდან თანხა მიითვისა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი 17 ივლისს სამხედრო პოლიციაში იმყოფებოდა და ლოგისტიკის ყოფილი სარდეს გიორგი კერესელიძის მიერ მის წინააღმდეგ მისმული ჩვენება გააცნეს. კერესელიძის ჩვენებით, გენერალ კალანდაძის ბრძანებით, მან ზუგდიდის აქციის მოსაწყობად საპარლამენტო არჩევნების წინ უკანონოდ საწვავის გამოყოფა მოახდინა. ჩვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12 საათი და 8 წუთია. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაცემის შინაარსაც გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი გაგაცნობთ შინაარს ჩვენი გაცემის ერთადი თემების თაობაზე. ბრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ევროპარლამენტთა ჯგუფმა ციხეში ვანო მერაბიშვილი მოინახულა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კი ევროპარლამენტარების კომენტარს უწოდა პოლიტიკურად მიკერძოებული.
ნაციონალურ მოძრაობას ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში აქვს გარკვეული ადგილობრივი ორგანიზაციების მსგავსი სტრუქტურები, ისე როგორც სახალხო პარტიას ნაციონალურ მოძრაობის სახით საქართველოში ჰყავს ადგილობრივი ორგანიზაცია.
სამუკა მიხაუდაძის გარდაცვალების საქმე კვლავ არის მშელობის და დავის საგანი.
ძალიან გასაწირია, თუ როგორ გააფიქსირა სიცოცხლის დროინდელი დაზიანება მამუკა მიხაუდაძის სხეულზე სამხარაოზე ექსპერტზე რომ ვაბიურო.
ადამიანის უფლებათა პრობლემებზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი. კერძოდ 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის დასკვნას გამოეხმაურებით.
მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ დასკვნაში ყოფილიყო გარკვეული რეკომენდაციები და ერთმნიშვნელოვნად წარმოჩენილი იყო ის, რომ ძალადობის ნებისმიერი ფორმა მიუღებელია საზოგადოებისთვის.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გაცემას კი დაასრულებს კულტურული მუსიკალური პროგრამა. პრაგის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. ევროპარლამენტართა ჯგუფმა 17 ივლისს საშილასრულების დაწესებულებაში ნაციონალური მოძრაობის გენერალი მდივანი და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მოინახულეს. ევროპარლამენტარებმა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადეს, რომ მეტაბეშვილის პატიმრობას უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. ამ დაკავებას პოლიტიკურ კონტექსტში განიხილავს ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი ქშიშტოფ ლისეკი, რომლის კომენტარის პოლიტიკურ მიკერძოებად შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ქშიშტოფ ლისეკმა ვანო მერაბიშვილი საპატიმროში უკვე მეორედ მოინახულა. თუკი ექვსი კვირის წინ პირველი მონახულებისას ძირითადი აქცენტი საკანში ტელევიზორის შეტანის აუცილებლობაზე, აქ უკვე დაკმაყოფილებულ მოთხოვნაზე კეთდებოდა, ამჯერად ევროპარლამენტარმა განსაზღვრულთან ოჯახის წევრებისა და ექიმის შეშვების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. საქმე ის არის, რომ ვანო მერაბიშვილის წონა მას ამჯერად მკვეთრად შემცირებული ეჩვენა. 17 ივლისს ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხიდან გამოსულმა ევროპარლამენტარმა შეშფოთება წინასწარი პატიმრობის გამოც გამოხატა. მან თქვა, რომ ვანო მერაბიშვილი გამოძიებასთან თანამშრომლობდა, დადიოდა დაკითხვებზე. ამ პროცესში საზღვარგარეთ 5 ჯერ წასული, 5 ჯერ ვედაბრუნდა საქართველოში და ამიტომ მისი დაკავება პოლიტიკურ კონტექსტზე მიანიშნებს. პირადად მე ვერ ვხედავ წინასწარ პატიმრობაში მისი ყოფნის ვერცერთ სხვა მიზეზს, პოლიტიკურის გარდა, განაცხადა ქშიშტოფ ლისეკმა და დაახლოებით ამავე აქცენტის შემცველი იყო კიდევ ერთი ევროპარლამენტარის, ასევე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლის არნო დანჟანის მიერ გაკეთებული განცხადებაც. ევროპარლამენტართა შეფასებებს ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა. პოლიტიკური ძალის სახელით 17 ივლისს განცხადება საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა გააკეთა. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ევროპული მომავლის დიდწილად გადამწყვეტელი მაღალი რანგის ევროპელი პოლიტიკოსების შეფასებებს საქართველოს მთავრობამ კონკრეტული ნაბიჯით უნდა უპასუხოს.
იმედი გვაქვს, რომ აი ეს მართლა მაღალი ინტერესი, ეს დიდი ინტერესი, რომელიც სულ უფრო მკაფიოდ ხდება ამ ყოველფრის დეკლარირება, დაარწმუნოს პრემიერ-მინისტრს შეწყვიტოს დევნა და აღარ იქნის გამოყენებული წინასწარი პატიმრობა იმ შემთხვევებში, სადაც არ არსებობს წინასწარი პატიმრობის აუცილებლობა.
ევროპარლამენტართა 17 ივლისის შეფასებებისთვის არ უპასუხია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, თუმცა თუკი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარით ვიმსჯელებთ, შეფასებების სუბიექტურობის ნიშნით განიხილება. დავით უსუფაშვილს ასეთი შეფასებები სულაც არ აკვირვებს, რადგანაც ის ევროპის სახალხო პარტიასა და ნაციონალურ მოძრაობას, ასე ვთქვათ, ერთმთლიანობად განიხილავს.
ეს მე მგონი უკვე საყოველთაო ცნობილი და მარტივად აღსაქმელი მოვლენაა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში აქვს გარკვეული ადგილობრივი ორგანიზაციების მსგავსი სტრუქტურები, ისევე როგორც სახალხო პარტიას ნაციონალურ მოძრაობის სახით საქართველოში ჰყავს ადგილობრივი ორგანიზაცია. ასე რომ ერთი პარტიის წევრები, როდესაც ევროპულ სტანდარტებზე საუბრობენ, სადაც სწორედ აქაა პოლიტიკა და არანაირი სხვა მიზეზი არ არსებობს ასეთი კითხვების გარდა მათი მხრიდან პოლიტიკური მიკერძოებისა.
შერჩევით სამართალთან და პოლიტიკურ ანგარიშწორებასთან დაკავშირებული შეკითხვები ვაშინგტონშიც დაისვა და ეს მედიასთან საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დაადასტურა. აქვე ვთქვათ, რომ საქართველოს დელეგაციის რამდენიმე დღიანი სამუშაო ვიზიტი 16 ივლისს დაიწყო. ჩვენ ვიცოდით, რომ ასეთი შეკითხვები არსებობს და მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი სწორედ ამიტომ არის დელეგაციის შემადგენლობაში, განმარტა მაია ფანჯიკიძემ.
Сам ძალიან ამომწურავა, ძალიან ფართოდ ისაუბრა სწორედ იმის თაობაზე, რომ არ არის შერჩევითი სამართალი საქართველოში და კანონი ერთნაირად ეტყობა ყველას, იქნება ეს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენელი.
ამ კონკრეტული ვიზიტის ფარგლებში თავისი როლი გაცნობიერებული აქვს მთავარ პროკურორსაც. ამ ეტაპისთვის გამართულ შეხვედრებზე სენატორებთან თუ კონგრესმენებთან არჩილ კბილაშვილის აზრით შეკითხვებს სრულყოფილად გაეცა პასუხი და კითხვის ნიშნები აღარ დარჩა.
ვფიქრობ, რომ მათი ინფორმირებულობა საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე სრულად იქნა დაკმაყოფილებული.
თუმცა, როგორც საქართველოს დელეგაცია იტყობინება, სამართლიან მართსაჯულებასთან დაკავშირებული მსჯელობა ვაშინგტონში ძირითადად ზოგად სახეს ატარებს. როგორც დელეგაციის წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი თინა ხიდაშელი განმარტავს, კონკრეტული გვარები არ დასახელებულა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ღამის თავისუფლება, რომელსაც ადამიანის უფლებათა პრობლემებზე საუბრით განვაგრძობთ. 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის დასკვნაში, რომელიც 16 ივლისს კომიტეტის სტომაზე წარადგინეს, დაგმობილია ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე მომხდარი ძალადობა და დადებითად არის შეფასებული პოლიციის ქმედება და სახელმწიფოს უმაღლესი პირების გამოხმაურებები. კერძოდ ნათქვამია, რომ ეკლესიას ძალადობის სამახალისებელი განცხადებები არ გაუკეთებია. თუმცა კომიტეტის დასკვნაში ასევე ეწერია ისიც, რომ 17 მაისთან დაკავშირებულ შვიდ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ობიექტურად უნდა წარიმართოს. თუ რას ფიქრობენ კომიტეტის შემოხსენებული დასკვნის თაობაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ამის თაობაზე უფრო უცხოდ ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
ერთვიანი განხილვის შემდეგ 16 ივლისს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა ჰომოფობიის და ტრანსფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე განვითარებული მოვლენების შესახებ დასკვნა გამოაქვეყნა. დასკვნის ტექსტი კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ წაიკითხა და ბოლოს ის შენიშნა, რომ 17 მაისს მომხდარის ანალიზი და შეფასება ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში ადამიანის უფლებების პატივისცემის განმტკიცებას. რაც შეეხება დასკვნის შინაარსს, რომლის თაობაზეც არაერთი საჯარო შეხვედრა და კონსულტაცია გაიმართა, კომიტეტმა დასკვნაში ჩაწერა, რომ ძალადობა მიუღებელია ნებისმიერ შემთხვევაში, რა ნიშნით, საფუძვლით და მიზნითაც არ უნდა იყოს ის განხორციელებული.
ამასთან, დანაშაულის ჩადენა სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის გამო, ისევე როგორც რასის, კანის, ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების და ასე შემდეგ დისკრიმინაციის შემცველი სხვა ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით არის პასუხისგებლობის დამამძიმებელი გარემოება. წინამდებარე დასკვნაში კომიტეტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს ადამიანის ფიზიკური ხელშეუხებლობის დაცვის მნიშვნელობას ყველა შემთხვევაში.
განაცხადა ეკა ბესელიამ. ადამიანის უფლებათა კომიტეტი მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მაქსიმალური ძალისხმევა გამოავლინა, რათა ფატალური შემთხვევებისაგან დაეცვა მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა კი რიგ შემთხვევებში აქციის მონაწილეები ძალადობისაგან იხსნეს. რაც შეეხება ეკლესიის როლს, დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს საპატრიარქოს მიერ 17 მაისამდე გაკეთებულ არცერთ განცხადებაში არ ყოფილა მოწოდება ძალადობისაგან.
უფრო მეტიც, უწმინდესმა და უნტარესმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ შემდეგ დღეებში გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ ეკლესია ემიჯნება ძალადობას, მან ასევე საჯაროდ გააკრიტიკა სასულიერო პირები ძალადობის გამოვლენის გამო.
კომიტეტის ხდომას ესწრებოდა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ფონდის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი. დასკვნის შინაარსთან დაკავშირებით პირველივე მწვავე შენიშვნებიც მას ეკუთვნოდა.
არ არის ხაზგასმული, რომ სახელმწიფო ვერ შეძლო მისი პოზიტიური ვალდებულების განხორციელება, დაეცვა LGBT პირების შეკრების თავისუფლება.
ეკა აღდგომელაშვილს დასკვნაში დააკლდა ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იგეგმებოდა რეალურად 17 მაისს, რა მოხდა ამ დღეს კონკრეტულად და რაც მთავარია, მისი თქმით დასკვნაში არაფერი თქმულა კონტრაქციის მობილიზებაში ეკლესიის გადამწყვეტ როლზე.
ერთი არის რელიგიური ინსტიტუტების ოფიციალური განცხადებები, რომელიც გაკეთდა და რომელიც მოცემული არის აქ თავისი ამონარიდებით. მეორე არის რეალურად რომ მობილიზაცია ამ კონტრდემონსტრატების დიდწილად სწორედ ეკლესიამ მოახდინა. წინასწარი განცხადებები თქვა, თუ არ შეიცავდა ძალადობრივ მოწოდებებს პროცესის განმავლობაში და ამისი ამსახველი და დამადასტურებელი ბევრი ფაქტი არსებობს, რომელიც ასახავს უშუალოდ აქციის დროს თქვათ ასეთი ტიპის მოქმედებებს.
სამაგერო დასკვნის შინაარსი მისაღები აღმოჩნდა საპატრიარქოს წარმომადგენლის მამა გიორგი ზვიადაძისათვის.
კომიტეტი არ გაცდა თავისი კომპეტენციის საზღვრებს და მხარე და არ წამოჩნდა. მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ დასკვნაში ყოფილიყო გარკვეული რეკომენდაციები და ერთმნიშვნელოვნად წარმოჩენილი იყო ის, რომ ძალადობის ნებისმიერი ფორმა მიუღებელია საზოგადოებისთვის.
დასკვნით უკმაყოფილო იყო 17 მაისის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ორგანიზაციის იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძეც. მისი თქმით ძალადობის დაგმობის მიზნით მოგროვილ ათასობით ხელმოწერას და შემდეგ ამ დასკვნის დაწერასაც ის მიზანი ჰქონდა, რომ მომავალში სამართლებრივად არასწორი პროცესი აღარ განმეორდეს. დასკვნაში რეკომენდაციებიც შესაბამისი ჩაიწერა, ძალიან ზოგადი ამბობს ნინო ბოლქვაძე. ნინო ბოლქვაძე ფიქრობს, რომ დასკვნაში წვრილმანების შეცვლა დღეს უკვე საერთო სურათს ვეღარ შეცვლის. იდენტობის იურისტის შეფასებით საკუთარი პასუხისმგებლობა ამხრივ კომიტეტის წევრებს, განსაკუთრებით ყოფილ უფლებადამცველებსა და ოპოზიციონერებს კარგად ესმით, თუმცა მათ ამჯერად როგორც ჩანს უმრავლესობისათვის მისაღები დასკვნა მიიღეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება თბილისში 12 საათი და 20 წუთია. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ კვლავ ადამიანის უფლებების თემაზე საუბრით. კვლავ გრძელდება ასთა სხვადასხვაობა პოლიციაში დაკავების შემდეგ გარდაცვლილი მამუკა მიქაუტაძის საქმესთან დაკავშირებით. 16 ივლისს გავრცელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნაზე დაყნობით მიქაუტაძეს სხვა ფიზიკური დაზიანებები გარდა ჩამოხრჩობით მიღებული ტრავმისა არ ეტყობოდა, თუმცა ამ დასკვნაზე გარკვეული ეჭვები გაუჩნდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივაში. თუ რა ხდება ამის თაობაზე უფრო ცუდად ნინო ხარაძე გვეტყვის.
როგორც ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან მამუკა მიქაუტაძის მიმართ ფიზიკური ზეწოლა არ მომხდარა.
ამრიგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ მამუკა მიქაუტაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე დაადგინა, რომ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან მამუკა მიქაუტაძის მიმართ ფიზიკური ზეწოლის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.
თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას ეუბნება გარდაცვლილის მეუღლე ზიზია ძგვერაძე, პოლიციაში დაკითხვიდან შინ დაბრუნებული მამუკა მიქაუტაძე საუბრობდა სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფაზეც. ამასთან ზიზია ძგვერაძის სიტყვებით მამუკა მიქაუტაძე შეშინებულიც იყო, თუმცა ვისი ეშინოდა მას ამის თქმა უჭირს.
ყველაფერი ტყუილი თქვა და მე მომატყუა რომ იყო ფიზიკური ზეწოლა და ისე დაწერა ჩვენება. მაშინ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? რატომ უკვდა? აი ამ რატომზე ველოდები გამოძიებისგან პასუხი.
ამასთან ზიზია ძგვერაძეს კითხვები აქვს მამუკა მიქაუტაძის მეგობრის გელა მანჯავიძის მიერ ჩვენების შეცვლას დაკავშირებით. ის შესვლის ჩვენებაში აღიარებს, რომ ნარკოტიკული ნივთიერება მარიხუანა მას ეკუთვნოდა, რასაც თავდაპირველად უარყოფდა. გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში ამას მოწმის სახით დაკითხული მამუკა მიქაუტაძე ადასტურებდა მხოლოდ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და გელა მანჯავიძის მიერ საკუთარი თავის აზიანოდ შეცვლილი ჩვენება ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის ხელმძღვანელს კახა კოჟორიძეს მრავალ კითხვას უჩენს.
ფაქტიურად გელა მანჯავიძის წინააღმდეგ გამოძიებას არ დარჩა რამეს წესებულება, ის გირაოთი გამოუშვა სასამართლომ და ამის შემდეგ რატომღაც გელა მანჯაუძემ გადაწყვიტა რომ ეღიარებინა ის დანაშაული, რაც მას ფაქტიურად არ უმტკიცდებოდა. ეს რატომ უნდა აკეთებდნენ ადამიანები ამას?
გამოძიების პროცესში რამდენიმე მიმართულებით აქვს კითხვები არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრს გიორგი მშვენიერაძეს.
ის ფაქტებსაც უყვებოდა, საკუთარი ოჯახის წევრებს უყვებოდა, ახლობლებს, ან ფაქტებს არანაირად არაბათილებს. ის ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც გავრცელდა, ვიდეო ჩანაწერები ადასტურებს მხოლოდ იმას, რომ მამუკა მიქაუტაძეს ჰქონდა თავისუფლება შეზღუდული, ანუ იყო დაკავებული მისი გადაადგილების პროცესით, თქვა უკან ზურგზე ხელები შემოწყობილი. ეს არის თვისობრივად დამახასიათებელი დაკავებული პირებისადმი. მეორე საკითხი, ეს არის ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც სამხარეო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ გამოაქვეყნა. ჩემთვის ძალიან გასაკვირია, თუ როგორ ვერ გააფიქსირა სიცოცხლის დროინდელი დაზიანება მამუკა მიქაუტაძის სხეულზე სამხარეო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ, როცა ეს თვალნათლი დააფიქსირა ალტერნატიულმა ექსპერტმა და მიუთითა, რომ დაზიანება იყო სიცოცხლის დროინდელი.
მამუკა მიქაუტაძის მდგომარეობამდე მიყვანის საქმეზე გამოძიება გრძელდება. მისი მეუღლე ზიზია ძგვერაძე გამოძიების დასრულებას დაელოდება, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ კითხვების არსებობის შემთხვევაში მისი გარდაცვლილი მეუღლის ხელახალი ექსპერტიზა მოითხოვოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძინა სიუჟეტში საუბარი იყო მამუკა მიქაუტაძის იდუმალებით მოცილ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. ეს თემა აქტუალურია ქართულ პრესაში. თუ რა თემებზე გამახვილდა კიდე საქართველოში გამოსულ გაზეთებში ყურადღება, ამის თაობაზე უფრო ცოტ ნინო გელაშვილი გვიამბობს.
მამუკა მიქაუტაძის თვითმკვლელობის საქმეზე დღეს არაერთი გაზეთი წერს. თემის კვლავ გააქტიურებას ხელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 16 ივლისის განცხადებამ შეუწყო. ვინ მიიყვანა თვითმკვლელობამდე მამუკა მიქაუტაძე? ეს ვერსიის სათაურია. ავტორი სტატიას კითხვებით ასრულებს. პირველი და მთავარი, ვინ არის გელა მანჯავიძე და რატომ შეცვალა პირველი ჩვენება? რატომ სთავაზობდა ასე ჯიუტად ნარკოტიკს აწგარდაცვლილ მიქაუტაძეს? რა წარსული აქვს მას და რა ურთიერთობა იმ წრესთან, სადაც მიქაუტაძე ტრიალებდა? უკითხულობს ვერსიის ავტორი. ამ თემაზე ალიაც წერს. გავარკვიეთ, რომ მანჯავიძეს აქვს კრიმინალური წარსული, არის ნასამართლები ყაჩაღობისთვის. ის დაკავებული იყო 1995 წელს, ხოლო ვარდების რევოლუციის შემდეგ სააკაშვილმა შეიწყალა. ჩნდება გონივრული ეჭვი, რომ მიქაუტაძე კრიმინალური სამყაროს მსხვერპლი აღმოჩნდა და მათის თვითმკვლელობამდე მიიყვანეს. წერს ალიის ავტორი სტატიაში სათაურით, როგორ კლავენ შინაგან საქმეთა მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს პოლიტიკურად. ავტორი ღარიბაშვილის შესახებ წერს. ის არის ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის Margaliti, რომელსაც პრემიერი ამ ბრძოლაში ყველაზე მეტად ენდობა. ივანიშვილი სწორედ მასზე ამყარებს იმედებს და ამიტომაც ნაციონალების მთავარი ამოცანა სწორედ მისი ჩამოცილება. ასევე ოცნების გუნდშიც არიან ძალები, რომლებიც მის განეიტრალებას ცდილობენ, წერს ალია. ახალი თაობა, როგორც ბოლო მოვლენებმა ცხადყო და ეს მოსალოდნელიც იყო, წინა ხელისუფლების კუდები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და განსაკუთრებით ძალოვან სტრუქტურებში ჯერ კიდევ მრავლად არიან, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში თავის კარიერას სასწორზე შეაგდებენ და ნებისმიერ დავალებას, მათ შორის საბოტაჟის შესახებ დავალებასაც უყოყმანოდ შეასრულებენ. ამის მცდელობის ყველაზე თვალსაჩინო გამოხატულება რასმუსენის ვიზიტის დროს ფინანს და სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ სამართლიანობის აღდგენის ნიღაბქვეშ ჩატარებული მასობრივი სპეცოპერაცია იყო, წერს ახალი თაობა. საქართველოს რესპუბლიკა ზურაბ ჟვანიასთან ერთად გარდაცვლილი რაულ უსუპოვის მამასთან იაშა უსუპოვთან ინტერვიუს აქვეყნებს. რესპონდენტი ამბობს, მესამე დღეს უკვე გამოვიტანე დასკვნა, რომ ისინი მოკლულები იყვნენ. გამოძიება მიმდინარეობს იმ მიმართულების, როგორ და რითი არიან მოკლულები. გაზით გაგუდვის ვერსია საერთოდ უნდა გამოვრიცხოთ, ამბობს რაულ უსუპოვის მამა. ამავე ინტერვიუში იაშა უსუპოვი ჟურნალისტს მიმართავს, ისეთი ფაქტები დაიდება, რომ მერე ხმის ამოღებას ვერ გავედავენ შვილო ნაციონალები, რა თქმა უნდა მაღალი თანამდებობის პირების გარეშე მათ ვერ დახოცავდნენ. სისხლის სამართლის კიდევ ერთ საქმეზე წერს რეზონანსი. 2008 წლის 13 აგვისტოს გაუჩინარებული დავით სინდელიანის საქმის გამოძიება ჩიხშია შესული. როგორც ადვოკატი ამბობს, მანაც და გამოძიებამაც დეტალურად იციან რა მოხდა სინამდვილეში, მაგრამ ვინაიდან საქმის მთავარი მტკიცებულება ცხედარი არ არსებობს, საქმე მკვლელობის მუხლით ვერ აღიძვრება, წერს რეზონანსი, რომლისთვისაც სინდელიანების ოჯახის ადვოკატ მანანა ჩხეტიანს უთქვამს. ეს დათა ახალა ეს ბრძანებით მოხდაო. ჩხეტიანისავე თანახმად ქუთაისიდან ბათუმში ჩაყვანილი დავით სინდელიანი კუდის თანამშრომელმა კატარი ზღვაში გაიყვანა და წყალში ჩააგდო. ყველა სიახლის მთავარი სტატია პროსტიტუციაზეა, ინტერნაციონალური პროსტიტუცია საქართველოში, ასეთ სათაურით. ავტორი წერს, ჩვენმა რესპონდენტმა, რომელმაც გასაგები მიზეზების გამო ვინაობა არ დაასახელა, გვითხრა, რომ გავრცელებული ინფორმაცია სექს მომსახურების ადგილების მომრავლების შესახებ სულაც არ არის გადაჭარბებული. განსაკუთრებით ეს თბილისსა და ბათუმზე ითქმის, ბაზარს ძირითადად რაიონიდან ჩამოსულები ამარაგებენ. ყველა სიახლე სექს ტურიზმის ზრდას, განსაკუთრებით კი თურქეთიდან და ირანიდან ნაკადის ზრდას უსვამს ხაზს. გარდა ამისა, ავტორი წერს, ბოლო პერიოდში უზბეკი მეძავებისთვის საქართველოს დასაქმების პოპულარული ადგილი გახდა.
17 ივლისის ქართული პრესის მიმოხილვა ნინო გელაშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა, გზელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, როგორც ახალიანების გამოშვებაში თითქოს, გააკეთა განცხადება შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორის, ამჟამად შეერთებული შტატების მიერ ძებნილი ედვარდ სნოუდენის შესახებ. პუტინის თქმით, რუსეთისა და შეერთებული შტატების კავშირები ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სნოუდენის საკითხი. სალომე ასათიანი გვიამბობს.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთის და შეერთებული შტატების კავშირები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შეერთებული შტატების დაზვერვის ყოფილი კონტრაქტორის, ამჟამად შეერთებული შტატების მიერ ძებნილი და მოსკოვის აეროპორტში მყოფი ედვარდ სნოუდენის საკითხი.
Межгосударственные отношения, на мой взгляд, гораздо важнее.
Чем я зрит სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კინგლაობას სპეცსამსახურების მოქმედების გარშემო.
Деятельность спецслужб.
Путинმა ამ განცხადებით 4 შაბათს მიმართა ჟურნალისტებს. მას მხედველობაში ჰქონდა დაძაბულობა, რომელიც შეერთებული შტატების სადაზვერვო სტრუქტურებიდან საიდუმლო ინფორმაციის გარეთ გამომტანი პირის ედვარდ სნოუდენის გარშემოა შექმნილი. სნოუდენი, რომელიც შეერთებული შტატების უშიშროების ყოფილი კონტრაქტორი და ამჟამად ძევნილია მოსკოვის შერემეტიოს აეროპორტის სატრანზიტო ზონას 23 ივნისის შემდეგ აფარებს თავს და რუსეთს დროებითი თავშესაფრის გამოყოფას სთხოვს. პუტინის განცხადებით ის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაღრმავებაზე მუშაობს და სნოუდენს საშუალება არ მიეცემა ზიანი მიაყენოს მოსკოვისა და ვაშინგტონის კავშირებს.
Мы предупредили господина Сноудена, что ли, Сноудена, что ли?
Ჩვენ გავაფრთხილეთ ბატონი სნოუდენი, რომ მისი ნებისმიერი ხმედება, რომელიც უკავშირდება რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების კავშირებისთვის ზიანის მიყენებას, ჩვენთვის მიუღებელია.
Российским американским отношениям для нас неприемлемо.
შეერთებული შტატების მთავრობა კვლავ მოითხო სნოუდენის მისთვის გადაცემას. სნოუდენის მიერ გასაჯაროებული საიდუმლო ინფორმაცია ეხებოდა შეერთებული შტატების მიერ წარმოებულ ფართომასშტაბიან თვალთვალს ინტერნეტსა და სატელეფონო კავშირებზე. ამ ინფორმაციის გაჟონვას შეერთებულ შტატებში ცხარე დისკუსია მოხდა იმაზე, თუ რამდენად ლეგალურია ასეთი ზომები და როგორ უნდა შეიზღუდოს სამთავრობო სტრუქტურების შეჭრა ადამიანების პირად ცხოვრებაში. უცინ გასაიდუმლოებული პროგრამების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამ დაძაბულობის ზრდა გამოიწვია ვაშინგტონსა და რამდენიმე ქვეყანას შორის. შეერთებული შტატების ევროპელი მოკავშირეების ჩათვლით. მიმდინარე თვეში ბრიტანეთში გამომავალმა გარდიანმა დაბეჭდა ედვარდ სნოუდენის მეშვეობით გაჟონილი ინფორმაცია, რომელიც აჩვენდა ვარაუდს, რომ ვაშინგტონი უთვალთვალებდა მისი ევროპელი და არაევროპელი 38 მოკავშირის საელჩოებს და წარმომადგენლობებს, მათ შორის საფრანგეთის, იტალიის, საბერძნეთის, იაპონიის და თურქეთის. პუტინს ნათქვამი აქვს, რომ სურს სნოუდენმა რუსეთი დატოვოს მაშინვე, როგორც კი საამისოდ საჭირო ზომები გატარდება. სნოუდენს ლათინური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანას თავაზობს თავშესაფარს. სამშაბათს თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯეი კარნიმ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ვაშინგტონის პოზიცია, რომ სნოუდენი შეერთებულ შტატებს უნდა გადაეცეს და მან პასუხი უნდა აგოს მთავრობის საკუთრების მოპარვის და დაზვერვის პროგრამების შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის გასაჯაროების გამო.
Ought to be expelled and returned to the United States.
ჩვენი პოზიცია ისაა, რომ ბატონი სნოუდენი უნდა გამოაძევონ და ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა დააბრუნონ. მას არ უნდა მიეცეს საერთაშორისო მოგზაურობის გაგრძელების უფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასაბრუნებლად აუცილებელი მარშრუტის გავლის გარდა. ის არ არის ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტი. ის არ არის დისიდენტი. მას ბრალად ედება გასაიდუმლოებული ინფორმაციის გასაჯაროება.
He's accused of leaking classified information.
რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახური ამბობს, რომ შეიძლება სამ თვემდე დრო დასჭირდეს თავშესაფრის შესახებ სნოუდენის მიერ სამშაბათს შეტანილი განაცხადის დამუშავებას. სნოუდენს თავშესაფრის მოთხოვნის პროცესში დახმარებას უწევს რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არსებული საზოგადოებრივი მონიტორინგის კომიტეტის ხელმძღვანელი ანატოლი კუჩერენა, რომელიც ჟურნალისტებს სამშაბათს ესაუბრა ამ საქმის გარშემო.
Ну выйдет он, я думаю, в ближайшие дни. Поскольку
ჩემი აზრით სნოუდენი უახლოეს დღეებში დატოვებს აეროპორტს. გარკვეული დოკუმენტები კვლავაც გაფორმებას საჭიროებს. ვფიქრობ, ეს საკითხი კვირის განმავლობაში გადაწყდება. ამის შემდეგ კი უკვე მისთვის დროებითი თავშესაფრის გამოყოფის საკითხზე დაიწყება მსჯელობა.
კუჩერენას თქმით, მას სნოუდენმა დახმარებისთვის პირველად პარასკევს მიმართა, როცა აეროპორტში გაიმართა შეხვედრა სნოუდენსა და უფლებადამცველ ჯგუფებს შორის.
Салуми Асатянма Гуямбо Сноуденის გარშემო შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის არსებულ ერთგვარ დაძაბულობაზე და ვლადიმერ პუტინის ბოლო განცხადებებზე ერთი ანონსის შემდეგ რაც იმას კლავს საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ. როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
კეთების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცეთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა კვლავ საერთაშორისო თემით, უფრო ზუსტად პუსი რაიოტის ახალ ვიდეო კლიპზე საუბრით. რუსი ფემინისტების პანკ ჯგუფმა პუსი რაიოტმა, რომელმაც სახელი გაითქვა 2012 წლის თებერვალში მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატრებული აქციით, სამშაბათს ახალი ვიდეო კლიპი გამოაქვეყნა. ამჯერად კრიტიკა მიმართულია რუსეთის ნავთო მრეწველობის წინააღმდეგ. ნანო ლიკლიკაძე გიამბობთ.
რუსეთის პანკ ჯგუფმა პუსი რაიოტმა, რომელშიც თითქოს დაუთანხმოება, ახალი ვიდეო რგოლი გაავრცელა. მასში მხილებულია რუსეთის დამოკიდებულება ნავთობის ექსპორტზე. მოსკოვის რეჟიმი ირანთანაა შედარებული და დაგმობილია პუსი რაიოტის წევრების დაბადება. პუსი რაიოტმა ექსკლუზიურად რადიო თავისუფლებას და გაზეთ გარდიანს გადასცა ახალი ვიდეო კლიპი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი კლიპის გადაღებასაც კი დაესწრო. ბალანდა პროპაგანდა ამ სიტყვებით იწყება სიმღერა, რომლის სათაურია როგორც წითელ ციხეში. სიმღერაში ჩამოთვლილია რამდენიმე უწყების და კომპანიის სახელწოდებები, შემოკლებები. მათ შორის არიან რუსეთის ფედერალური პენიტენციალური სისტემა, საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტრო, კომპანიები ლუკოილი, რონსეპტი და გაზპრომი.
Как в красной тюрьме.
მიაღწია რეგისტრაციას ბოროტ მოქმედები ნავთობის კოშკებზე, ნავთობი მაგიდებზე, სეჩინი ნიანგებთან ერთად, როგორც წითელ ციხეში, მღერიან პუსი რაიოტის წევრები. ვიდეოკლიპში ხედავთ, რომ ერთ-ერთი მათგანი ნავთობს ასხამს რუსეთში უდიდესი ნავთობკომპანიის როსნეფტის ხელმძღვანელის იგორ სეჩინის სურათს. თავის ვებსაიტზე პუსი რაიოტი აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ ნავთობმრეწველობიდან რუსეთის შემოსავალმა 2012 წელს 7 ტრილიონამდე რუბლი, ანუ 201 მილიარდამდე დოლარი შეადგინა. მაგრამ როგორც პანგ ჯგუფი წერს, მარტო პუტინი და მისი რამდენიმე მეგობარი ხედავენ ტრილიონებს. ამის გამო გადავწყვიტეთ და მოუკიდებლად გავეცნოთ ნავთობის წარმოებას და ვიმღეროთ ჩვენი ახალი სიმღერა ნავთობის და გაზის მრეწველობის მუშათა წითელ ციხეზე. მკითხულობთ პუსი რაიოტის ბლოგში. ახალი სიმღერის ტექსტში ნახსენებია ოპოზიციონერი აქტივისტი ალექსეი ნავალნიც. მოსკოვის მერობის კანდიდატად არჩევნებში მისი მონაწილეობა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნა სახელმწიფოს კუთვნილი ქონების მითვისების ბრალდებამ, რომლის საფუძველზეც ნავალნის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესია დაწყებული. პროკურატურამ მისთვის 6 წლის პატიმრობის შეფარდება მოითხოვა. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთა საუბარში პუსი რაიოტის ერთ-ერთმა წევრმა ზედმეტსახელად ციურიამ, რომელიც საჯაროდ თავის ვინაობას არ ამხელს, გამოთქვა მოსაზრება, რომ პუსი რაიოტის წევრების დაპატიმრების მიზანი პუსი რაიოტისთვის ბოლოს მოღება იყო. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დანარჩენებმა გავაგრძელოთ აქციები სახელმწიფოზე პუსი რაიოტის გამარჯვების დასამტკიცებლად, ამბობს პუსი რაიოტის წევრი. რუსი ფემინისტების პანკ ჯგუფმა სახელი გაითქვა მას შემდეგ, რაც 2012 წელს მოსკოვში მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებულ პრეზიდენტ პუტინის მიმართ კრიტიკულ აქციას პუსი რაიოტის რამდენიმე წევრის გასამართლება მოჰყვა. ორი მათგანი, მარიო ალიოხინა და ნაძიეჟდა ტოლიკონკოვა, ორ-ორწლიან პატიმრობას იხდის. რელიგიური სიძულვით მოტივირებულ ხუნიგნობაში ბრალდებით. მესამე ეკატერინა სამულევიჩი, რომელიც ასევე იყო დაპატიმრებული, პირობით არის განთავისუფლებული. პუსი რაიოტის ახალი ვიდეოკლიპის ავტორები, როგორც ამბობენ, ნავთობმრეწველობაზე ფოკუსირებამ მათ სისტემის არსი დაანახა, ის თუ რატომ არიან ციხეში მათი და არა პუტინის მეგობრები. როგორც ჩანს ჯგუფის ყველა წევრი, ისინი ინკოგნიტოდ მოქმედებენ, არიზიარებს ახალი პროექტის არს. ეკატერინა სამუცევიჩმა, პუსი რაიოტის წევრმა ვიდეორგოლის გავრცელებიდან რამოდენიმე საათში, ტვიტერის გზით ეჭგვეშ დააყენა მასალის ავთენტურობა. დღეს გაოცებულმა აღმოაჩინეთ, რომ გვქონია ახალი რესურსი, გამოვიდა ახალი ვიდეორგოლი, რის შესახებაც არ იცოდა ჯგუფის არც ერთმა წევრმა. წაიკითხავთ ტვიტერით გავრცელებულ კომენტარში, რომლის ავტორის მისამართია Free Pussy Riots. და იქვე ამ პოსტის ავტორი მადლობას უხდის ყველას, ვინც ცდილობს ბიმბაძოს მათ ჯგუფს, სანამ რეალური წევრები სასამართლოს და ციხეებიდან ებრძვიან სისტემას. ამას მოჰყვა განმარტება, რომ სამუცევიჩი ორიგინალურად ჯგუფის მხოლოდ იმ წევრებს თვლის, რომლებიც გაასამართლეს და აქციებში ვერ მონაწილეობენ. ამასთან ერთად პუსი რაიოტის სხვა წევრის საპატიმროში მყოფი ნაძიეჟდა ტოლოკოლნიკოვას ქმარი პიოტრ ვერძილოვი რეკლამას უკეთებდა ვიდეოს ტვიტერის გზით. ტოლოკოლნიკოვა ერთი ცნობით ამ ახალი ტექსტის შექმნაში მონაწილეობას იღებდა. ვერძილოვის თანახმად მისი ცოლი სხვა მოსაზრებისაა. ის იხდის საშილს სწორედ ამ წითელ ზონაში, მორდვეთში და აქედან მოდის სიმღერის დასახელებაც. ზემოთხსენებული ციურიას თქმით, სიმღერის ბოლო სიტყვები ტოლოკოლნიკოვას ეკუთვნის. სულ ითვლება, რომ პუსი რაიოტს 15 მონაწილე ჰყავს. ესენი არიან პროფესიონალი მუსიკოსები, კინოოპერატორები, მხატვრები. სიმღერის ტექსტები ჰეტეროგენულია, რადგან ისინი კოლექტიური შემოქმედების ნაყოფია.
ნანული კლიკაძემ გაგაცნოთ პუსი რაიოტის ახალი ვიდეოკლიპი, რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ დაასრულებს ყოველგვირეული მუსიკალური პროგრამა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი ჯერ ისევ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ, რომელსაც ოთხშაბათობით დაასრულებს ტრადიციულად ორგვირეული მუსიკალური პროგრამა, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია. გახლავთ
1967 წლის 17 ივლისს 51 წლის ასაკში ჯონ კოლტრეინი გარდაიცვალა. ლოგიკური იქნებოდა მთელი სიუჟეტი ამ დიდებული საქსოფონისტისთვის დამეთმო, თუმცა ამჯერად იმ რამდენიმე თემის გახსენება ვარჩია, რომელიც მისმა კოლეგებმა, მოსწავლეებმა თუ საქმის გამგრძელებლებმა შექმნეს და გრძალვით მიუძღვნეს ჯაზის მესიად წოდებულ არტისტს. მაკოი დაინერით დავიწყებ. მათი პირველი შეხვედრა 1960 წელს შედგა, როცა 22 წლის ხმაწვილი საქსოფონისტმა თავის კვარტეტში მიიწვია, დრამერ ელვინ ჯონსთან და კონტრაბასისტ ჯიმი გარისონთან ერთად. ამ ოქროს შემადგენლობით რამდენიმე წელი თანამშრომლეს და ისეთი ეპოქალური ალბომები ჩაწერეს, როგორებიცაა My Favorite Things, Impressions, I Love Supreme და სხვა. ტაინერის უნიკალური საფორტეპიანო ხელწერა სწორედ ამ პერიოდში კოლტრეინის ექსტატური ექსპერიმენტების წყალობით ჩამოყალიბდა და მომავალი თაობის მუსიკოსებისათვის მისაბაძი გახდა. თავად პიანისტი კოლტრეინს ამგვარად იხსენებდა: ფენომენალური ენერგიისა და ნიჭის პატრონი იყო, ლიდერი გახდათ და ყველა თვალებში შევწეცინებდით. ეს თავადაც მშვენებრად უწყობდა, მაგრამ ბოროტად არ სარგებლობდა. არასოდეს უთქვამს, თუ როგორ უნდა დაგვეკრა. ინდივიდუალიზმის შენარჩუნების საშუალებას გვაძლევდა. მან მუსიკის სცენაზე არამარტო გრძნობების, არამედ იმაძრების გამოთქმაც მასწავლა, რომელთა სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებლად მიმეჩნდა. ხოდა 1987 წელს, საქსოფონისტის გარდაცვალებიდან 20 წლის თავზე, მაკოი დაინერმა კონტრაბასისტ სესილ მაკბის, დრამერ როი ჰეინსსა და საქსოფონისტ ფარაო სანდერსს უხმო. ოთხეულმა 7 თემა შეასრულა, მათ შორის კოლტრეინის ნამოქმედარიც. დისკზე დაინერის საავტორო ნაწარმოებიც Bluesin for John C. შევიდა, რომლითაც პატივი მიაგო მასწავლებლისა და საუკეთესო მეგობრის ხსოვნას. ვიღაცას უთქვამს, ჯაზი ვერასოდეს განთავისუფლდება კოლტრეინის გავლენისგან, ხოდა მთლიანი ალბომი ამის ერთ-ერთი დიდებული მაგალითი. კოლტრეინის ეული მბორგავი მუხტით გაჯერებული ნაშრომი გახლავთ. ხსენებად, როცა ჯონ კოლტრეინი რადიკალურ ავანგარდში საბოლოოდ გადაბარგდა და არა ამ ქვეყნიურ ენაზე ამეტყოლდა, ბევრმა ვეღარ გაუგო. ზემოხსენებული ტაინერიც კი გაექცა, რომელიც მოგვიანებით მეორე ცოლით, ელის მაკლეოდით ჩაანაცვლა. იოკო ონოს არ იყო სიმხანა თამქალის ნეხასიათზე ალაპარაკდნენ. ტვინი აურია კვარტეტის იდილიაში შფოთი და განხეთქილება შეიტანა. ასე იყო თუ ისე, ფაქტი ერთია: ქმრის გაღმა გასულ, აქამდე გაუგონარ ავანგარდულ რიტმიკასა თუ ჰარმონიას ალღო მარტივად აუღო. ამას წინ ელისის მოგონებებში ამგვარი რამე ამოვიკითხე. მან თავდაყირა დააყენა პოლიფონიის, ჰარმონიის, დინამიკის, ფრაზირებისა და არტიკულაციის ისუნარები, რომელთაც კლასიკურ საფორტეპიანო სკოლაში დავეუფლე. თუ მანამდე ფორტეპიანო მხოლოდ შემოსავლის წყარო გახლდათ, ჯონის წყალობით ჩემი არსების განუყოფელ ნაწილად იქცა. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი გულჩათხრობილი გავხდი და დიდი ხნით გამომარტოვდი. ამ ქვეყნად ისევ და ისევ ჯონის ჯადოსნურმა მუსიკა მომაბრუნა. შეიძლება ითქვას, რომ მშვენიერებამ გადამარჩინა. მეუბნებოდა ხოლმე, რომ ძლიერი ქალი ვიყავი და წარმატებას გულოვნებით მივახწევდი. ხოდა სტუდიაში შევიკეტე და იმ მუსიკის წერას შეუდექი, რომელსაც მასთან დაკავშირებული მოგონებები ასაზრდოებდა. ჩვენც ერთ-ერთ ასეთ მოგონებას მოვისმენთ. თემას სახელწოდებით Something About John Coltrane, რომელიც პიანისტმა ქმრის მეგობრებთან, სესილ მაკბისთან, ფეროუ სანდერსთან და რაშიდ ალისთან ერთად ჩაწერა.
Ოლგურეულის საავტორო პროგრამით მუსიკა მუსიკით, რომელიც ვახოხვიჩია მოგიმზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით შეგახსენეთ, რომ რადიო თავისუფლება ხუთშაბათს დილის 9 საათზე განაგრძობს მუშაობას დილის თავისუფლებით, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნინო თახმიშვილი უძღვებიან. დღევანდელ გადაცემას კი კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.